Ɔ u da donna CEDEAO ka sigiliko kuma min na u da don ko tɛ o ayi o tɛ olu ka hukumu kɔnɔ ni président bɛ se ka hali e Kasimu wele sisan a bɛ se k'i wele sisan a b'i ɲininka i ka hakilina la i k'a bilasira ko 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 mana président di a bɛ se ka mɔgɔ a bɛ se k'o kɛ mɔgɔw la o nka nin tɛ o tɛ conseil ka o ye est-ce que sara critiquer-law ka indépendance ko kuma de don o kuma tɛ o
donc laɲini sabanan ale ka kan ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na o tɛ o la
o t'u la
CEDEAO ko kuma in t'a la
CEDEAO ko kuma in tɛ u ka baara kɔnɔ donc a b'i komi kɔni u bɔr'u ka hukumu kɔnɔ ka taa don hukumu kɔnɔ ka t'u hakilina kɔni fɔ bɛɛ bɛ se k'i hakilina fɔ o mais yen tun t'a a hukumu ye jango u y'a kuma minnu fɔ ne hakili la a bɛɛ ni sababa tɛ bɛn barisa kɛrɛnkɛrɛnnenya la asamble ta asamble ka a ka maa saba sugandi asamble président kɔ k'a kana kɛ asamble président ɲɛna asamble tɛ mɔgɔ sugandi o an ka sara sunba kɔnɔ asamble tɛ mɔgɔ saba ye sugandi cour constitutionnel la dɛ asamble président de b'a sugandi ɔ aw mana asamble président bo yen ko asamble k'o sugandi o ye a b'o kɛ mun kama donc mali n ko mali ka ko dusukasi ko dan ne don parce que foyi tɛ k'a ɲɛ kan ni ko a ko k'a ka bɛn kɛ aw bɛn ɲini tɔ aw bɛ bɛn bɛnbɛn la o bɛn bɛ taa bɔ mun de kan asamble ni a sɔrɔla député ninnu tun sɔnna démissionner ma sisan i b'a ye kuma caman partiel bɛ kɛ asamble la o ni député ninnu tanyala partiel bɛ kɛ ɔ ni u tanyana vacances de siège don mais n'u démissionna fana vacances de siège don donc n'o tun kɛra élection tun bɛ se ka kɛ o mais comme o ma se ka kɛ asamble ta in yɛrɛ la an bɛ se ka solution saba de mɛn donc ko CEDEAO ko ko député contestelen ninnu ko olu ka démissionner o ma fɔ wa or hali n'olu démissionna sisan assemblée président de bɛ cour constitutionnelle président saisi pour que olu ka démission ka constater
ale yɛrɛ b'a cɛba
ɔ ale yɛrɛ n'ale yɛrɛ démissionna dun jɔni de bɛ cour constitutionnelle saisi sisan k'a fɔ ko députéw démissionnera ɔ n'o kɛra fana u ka élection partielle ni o bɛ kɛ kalo saba de kɔnɔ o tumana o an bɛna kalo saba kɛ nin kɔnɔ tuguni wa i y'a faamu ni o bɔra yen solution sabanan ye min ye o ye ka assemblée ka a ci assemblée cili o de ye sariya ye nin solution in bɛɛ la o de ye sariya ye parce que constitution kɔnɔ président ala a tɛ fɔ ko a k'a fɔ ko mɛn banba nin de kan ka assemblée ci o tɛ yen a bɛ se ka wuli sɔgɔmada kelen k'a fɔ ko n ye assemblée ci parce que a bɛ ka taa cogo min na n sago tɛ a tɛ u hakili b'a la de k'a fɔ ko u bɛ se ka sɛbɛn ninnu ta u y'arrêt ninnu rendu k'u bɛ se ka sɛbɛn ninnu ta fo ka segin o kan u bɛ segin o kan ni dalilu jumɛn ye
o tɛ se ka kɛ
cogo t'o la olu o juge ra kaban o banna kaban.